Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosining navbatdagi eshittirishlaridan biri. Marhamat, tinglang. Aziz bolajonlar, bugungi eshittirishimiz sizlar uchun manzur bo'ladi degan umiddamiz. Keling aziz bolajonlar, bugungi eshittirishimizni bir misol bilan boshlasak. Tasavvur qilib ko'ring. Og'irligi bir necha ming tonna bo'lgan Kolumbiya nomli koinot kemasi o'z ortidan olovli dumini qoldirib fazoga ko'tarildi. 2 daqiqa ichida u 37 kilometrni bosib o'tib, soatiga 27 ming kilometr tezligida butun yer sharini aylanib chiqdi. Aziz bolajonlar, bir tasavvur qilib ko'ringa, ulkan kema shunday tezlikda butun yer sharini aylanib uchishi qanchalik katta kuch talab etiladi. Albatta, ko'pchilik ushbu kemaning haddan ziyod kuchli ekanligiga ishonadi. Endi Xudovandning kuchi haqida biroz so'z yuritsak. Azizlar, Xudovandning qanchalik kuchli, qudratli ekanligi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Muqaddas kitobda aytilishicha, egamiz uning kuchi buyukdir deb yozilgan. Naum payg'ambar kitobining 1-bobi, 3-oyatida. U butun osmon va yerni yaratdi. Bunday yaratilish boshqa hech kimning qo'lidan kelmaydi. Faqatgina yagona Xudovand buni qila oladi. Mana shu yaratilishning o'zigina Xudovandimizning qanchalik kuchli ekanligidan darak berib turibdi. Xudovand ushbu yaratganlarini o'tirib nimadandir yasamadi. U faqatgina shu paydo bo'lsin dedi va paydo bo'ldi. Balki sen o'ylayotgandirsan, demak Xudovand buyuk sehrgar bo'lsa kerak deb. Yo'q, Xudovand sehrgar emas. U yaratuvchidir. U hamma narsaga qodirdir. U butun dunyodagi xalqlarni boshqaradi. Azizlar, Xudovandning kuch-qudrati bepoyondir. U lozim bo'lgan barcha ishni qila oladi. Aziz bolajonlar, muqaddas kitob bizga Ibrohim va Sora haqida gapirgan. Xudovand ularga ko'plab avlodlarga ega bo'lishlariga va'da bergan edi. Ammo ularning farzandi yo'q edi. Endi o'zingiz bir o'ylab ko'ring. Farzandi yo'q inson qanday qilib ko'plab avlodlarga ega bo'lishi mumkin? Axir avlod qolishi uchun insonda farzand bo'lishi kerak. Ibrohim bilan Sora butunlay qarib 100 yoshga yaqinlashganlarida Xudovand Ibrohimning yoniga o'z farishtalarini yubordi. Farishta esa Ibrohimga: "Sora o'g'il tug'adi, chunki Xudo hamma narsaga qodir. U imkonsiz bo'lgan narsani imkonli qila oladi" deb aytdi. Shuning uchun ham Ibrohim farzandli bo'ldi va dar haqiqat Xudovand aytganidek ko'plab xalqlarning otasi bo'ldi. Aziz bolajonlar, agar hayotingiz davomida ayrim qiyinchiliklarga duch kelsangiz, bilingki, Xudovand doimo har bir farzandiga yordam berishga shaydir. Hurmatli birodarlar, doimo Xudovandning yaratganlari uchun unga minnatdorchilik bildirish yodingizdan chiqmasin. Shuning bilan azizlar, mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Azizlar, men sizga o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Ushbu saytimizga marhamat qiling. Kelasi eshittirishlarimiz orqali yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.